Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо і розмова із головою управління громадської організації благодійного фонду «Львівський оборонний кластер» Максимом Плєховим почалася із запитання про те, як Львівський оборонний кластер рятує життя.
Львівський оборонний кластер – це дійсно дуже така цікава організація, як можна сказати, це волонтерське об'єднання підприємців, фахівців, яке збудовано на принципі професійної експертизи. Ядром для створення кластеру стало наше харківське підприємство «Завод засобів індивідуального захисту», яке виробляло бронежилети 8 років, та було евакуйовано на схід. Завдяки місцевим бізнес-спільнотам до цього підприємства долучилися десятки місцевих бізнесменів. У харків'ян були знання та бажання місцевих львівських бізнесменів, було підприємство та ресурс. Так утворився ЛОК. Рішення Міністерства оборони з початку війни ЛОК було призначено головним координатором волонтерського руху щодо виробництва бронежилетів.
Тому що по цілій Україні, Максима?
По всій Україні, так. Да. На той час у ЛОКу працювало десь 30% фахівців по балістиці з усієї України. Тому що фактично людей в Україні, які знали, що таке бронежилет, і мали знання, як його виробити, це 15 осіб на всю страну. І там близько 5 з них вже працювало у ЛОКу. Тому у нас була велика професійна експертиза, ми знали, як це робити і як це тестувати.
Ви так кажете, була, так ніби її немає вже.
Я
припускаю, що вона навіть зросла за цей час.
Зросла, так. Да. Можна так казати, що ми отримали ще декілька додаткові знання, які нам сьогодні допомагають в виробництві. Тому що ми не тільки сьогодні там організували виробництво на львівських підприємствах, а також допомагаємо у проведенні випробувань бронежилетів всім бажаючим. Всім малим підприємствам, великим підприємствам, які намагаються створити бронежилети, ми дали в публічний доступ всю технічну інформацію, від лекал до технічних марок сталі, та також всім бажаючим допомагаємо у нашій випробувальній лабораторії проводити випробування згідно державних стандартів. Тому що бронежилет це з одного боку це дуже просто, як многі кажуть, а фактично це дуже технічна річ, тому що потрібно виготовити як і сам жилет, також потрібно виготовити бронепластини, потрібно виробити противоуламковий захист, певним шляхом це протестувати, тому що якщо ти робиш бронежилет, ти відповідаєш за життя тієї людини, яка його буде носити.
Максим Плєхом, голова правління Львівського оборонного кластеру, зараз наш співрозмовник у програмі «Інформаційний маратон» громадського радіо. Так я правильно зрозумів, що ви з Харкова?
Так, я з Харкова і декілька моїх колег з Харкова, ми були керівниками Харківського заводу засобів індивідуального захисту. Це підприємство, яке у 2018 року виграло експериментальну носку Міністерства оборони, розробило новий бронежилет для української армії. На жаль, це далі не пішло, тому ми сьогодні після початку війни припинили фактично свій бізнес і зайнялися волонтерством, тому що для нас був вибір врятувати бізнес чи рятувати країну. Ми вибрали врятувати країну і перевели виробництво бронежилетів фактично на як волонтерський проект, який сьогодні виробив вже 40 тисяч бронежилетів. Це ніяке українське підприємство та експортні можливості такого не досягли. Тобто фактично ЛОК сьогодні це в Україні найкрупніший виробник бронежилета та крупніший постачальник бронежилетів. А якщо врахувати, що ми сьогодні виробляємо 1500 бронежилетів на день, ми, мабуть, як виробник крупніший у світі, тому що я не знаю підприємства у всьому світі, які можуть сьогодні виробляти таку кількість бронежилетів щодня.
Максиме, у цивільних людей і в мене в тому числі було досить таке спрощене уявлення про бронежилети. Ну от бронежилети. Коли почалася спершу війна на Донбасі проти України, а потім активна фаза російського вторгнення, то ми потроху почали дізнаватися, що вони бувають різних типів, різних видів. І наскільки важливо, щоб цивільні люди і ті, хто приходить до війська добровільно чи за мобілізацію, мали уявлення про різні типи бронежилетів?
Я вам відповім так, що іноді краще бути зовсім без бронежилету, чим в тому бронежилеті, який проб'ється. Дійсно, бронежилет – це дуже специфічний продукт. Якщо я розповідаю про бронежилети, я кажу, що ви хоч бажаєте виготовити бронежилет, а виготовте у себе в гаражі вогнегасник. Ось візьміть балон, візьміть воду, візьміть сифон. Це буде вогнегасник? Ну, щось буде. Це не буде, воно буде виконувати свою задачу. Так і бронежилет. Якщо ми кажемо щодо вибору бронежилета, ми, по-перше, повинні розуміти базові знання, що фактично усі бронежилети можна поділити на загальновійськові та тактичні плитоноски. Різниця в тому, що загальний військовий бронежилет має великий вигляд, це такий великий бронежилет, який складається з противоуламкового захисту на базі кевларо-арамідо та бронеплити, яка прикриває летальну зону. Якщо ми кажемо за тактичний бронежилет плитоноску, це малий тактичний бронежилет, який складається тільки з плити, яка закриває летальну зону. Кожен з цих бронежилетів має як свої переваги, так і недоліки. Да. І кожен може вибирати під свої завдання. Саме важливе питання щодо класу бронежилету, тому що дійсно сьогодні дуже багато спекуляцій з цього приводу, і дійсно люди гинуть, не розуміючи, що робиться. У нас передбачений державний стандарт 8782/2018, який регулює класи бронежилетів. Для чого це зроблено? Тому що якщо ми кажемо, від чого повинен бронежилет захищати, ми повинні розуміти, від яких куль, типів куль він захищає. Якщо ми кажемо за автомат Калашникова, от мені кажуть людина, ми зробили бронежилет, він тримає Калашников. У мене виникає посмішка. Тому що Калашників передбачений у 3-му класі, у 4-му класі та у 5-му класі. Тільки передбачені зовсім різні набої та різні автомати Калашникова, різних калібрів. Якщо ми кажемо про сучасну війну і того, тих людей проти Російської Федерації, проти якої ми воюємо, то фактично, враховуючи їхні боєприпаси, єдиний бронежилет, від якого ми починаємо розглядати, це бронежилет 4-го класу захисту. Чому? Бо 4-й клас захисту передбачає основний патрон, який використовується нашим противником, це 5,45 на 39 повищеної пробиваємості з маркировкою по індексу Гаво 7N10. Будь-які інші патрони, які можуть використовуватися по класам нижче, нашим противникам не використовуються. Тому сьогодні, якщо людина каже, що ми завозимо там з Європи, з Америки бронежилети 3-го класу, ми завозимо там американські бронежилети, вони дійсно тратять гроші, які людей, які допомагають, просто незрозумілим чином, та фактично постачають нашим бійцям якісну броню. Тому що ми повинні розуміти, що тільки бронежилет 4-го класу, який або протестований в профільній лабораторії, на неї є відповідні документи, сертифікат або протокол, можна захистити життя. Усі інші спекуляції сьогодні – це просто намагання заробити гроші або фактично неправильним чином зробити свою справу. Також дуже важливе питання щодо американських бронежилетів, які сьогодні постачаються. Всі волонтери, які купляють сьогодні бронежилети за кордоном, будь ласка, зверніть увагу на таке питання, що дійсно бронежилети, які виробляються там американською армією, американським підприємством для американської армії, це плити ЄСАПІ. Вони дійсно дуже круті, протестовані на всі боєприпаси. Ну, на комерційному ринку їх не існує. Може, там одна-дві якось отримали, ну, фактично купити їх масово неможливо. Єдине, що можливо купити сьогодні на американських і європейських ринках, це комерційні версії, які для того, щоб було удобно класифікувати, класифікують за стандартом американського міністерства юстиції, так званий NIG. Тому цей стандарт передбачає захист від длини зброї третього або четвертого рівня, так у нас так зване NIG-3 та NIG-4. Так от, коли сьогодні волонтери купляють у Європі броню і дають замовлення, що нам потрібна броня, яка захистить і від калашників, їм американські або європейські продавці продають NIG-3. Дійсно, ця броня захищає від автомата Калашникова 7,62 на 39 та автомата Калашникова 5,45 на 39, но тільки від патрону 7N6 базової пробиваємості. Патрон 7N10 повищеної пробиваємості лупить таку плиту за 150 метрів, якщо поставити їх дві. Тому ніяким чином NIG-3 не потрібно купляти, тому що основний боєприпас нашого супротивника – це 5,45, 7,10 та також боєприпаси ще вищого рівня. Якщо ви намагаєтесь купити броню для допомоги українською армією за європейськими стандартами, будь ласка, тільки NIG-4, не нижче. Все, що нижче, ніяким чином не витримує набій нашого противника.
Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру. Ви передбачили мої запитання, на багато з них вже відповіли. Я вам дякую за цю дуже докладну і, наскільки я зрозумів, із вашого голосу, із отого «будь ласочка», ця тема вас болить, і справді Львівський оборонний кластер і має змогу, і рятує життя. Але тепер у мене до вас запитання, як до харків'янина, який опинився у Львові. Як вам там ведеться?
Ми можемо казати за де твій дом. Да, дом – це Україна. Ми розуміємо, що ми могли поїхати з Харкова, але ми ніколи не поїдемо з України. Тому що наш дім – це Україна. Ми бажаємо повернутися в Харків, бажаємо повернутися до тих місць, де поховані наші предки. І повернемося.
І до тих місць, де народжуватимуться ваші нащадки. Дякую. Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру, був нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо. Ми обов'язково цей звук і текст відповідний виставимо на нашому сайті громадське.радіо, тому що мова йшла про порятунок життів.